velkommen til Fornybarn, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Øverås.
Og jeg heter Robert Kippe.
Og gratulerer med dagen, Robert.
Tusen takk. Det episode nummer 200 av Fornybarn.
Her håper jeg det kommer en fanfare eller noe sånt.
Der var den. Der var den. 200 altså.
Ja. Ikke verst altså. Uten stopp siden pandemien I 2020.
Ja, vi har jo måttet bytte noen bartendere underveis, da, ja. Men du har slagt, du har holdt stand.
Det har vi. Vi har til og med hatt vikarbartender fra Stortinget.
Det husker ikke jeg. Nå Nei, før min tid.
Før din tid, ja. Neida, men vi har klart å holde julen I gang, vi. Og det skal vi selvfølgelig markere I dag. Men før det, jeg synes du høres litt snufset ut.
Du, jeg pottetett og jeg forkjølet. Men jeg klager ikke, da. Jeg møtte en kar på T-banen. Han kunne fortelle at han var forkjølet I 30 år, da.
Oi, all verden.
Så når T-banen stoppet, da, og døra gikk opp, så gikk han bort og snøyt seg ut av T-banemogna. Mellom perrongen og T-banemogna, da. Og så kom han og satt seg sammen med meg igjen og fortalte at han var forkjølet I 30 år.
For en skjebne.
Ja, så jeg klager ikke over en forbigående Nei. Forkjølelse, altså.
Nei. Ja, og glad for å kunne ha deg her I studio. For noen år siden så måtte du jo vært med på link med munnbind.
Pandemien over, og det bra.
Ja. Ja. Men du, 200 episoder, det tid for litt grann statistikk.
Ja, og her du hukommelsen, Aslak, så ja. Kan du fortelle, hvem vi har hatt besøk av?
Ja, vi har gått gjennom listene våre nå, og vi har jo hatt mye politikere, fageksperter, toppledere fra selskapene. Hva tror du vi har hatt mest da?
Jeg tror kanskje, det folk fra bransjen, eller folk som jobber med bransjen, sånn type akademikere, fageksperter, den type ting, tror jeg.
Ja, det helt riktig. Fageksperter, 42% av gjestene.
Ja, ja. Riktig.
Og det var bra. Det betyr at man kan lære noe av å lytte
på. Ja, ja,
og
de jo kjempefine gjester, for de kan jo så innmari mye.
Ja, der vi bare skraper I overflaten. Og så, hva tror du, hvem tror du på andre plass?
Politikere? Nei, jeg
tror
ikke.
Ja, det riktig.
Er det?
Det riktig. Er det? 32% politikere.
Hva med folk fra bransjen da?
Tredje plass, 25%.
Ja, riktig.
Ja. Og så har vi en liten 1% med folk som ikke lar seg putte I bås.
Ja, det noen av dem også,
ja. Ja,
ja hvem
for eksempel
det?
Ada Hegerberg hadde vi jo her...
Ja, fotballspilleren.
Fotballspilleren. Modi, artisten Modi.
Ja.
Noen sånne som ikke uten videre lar seg kategorisere.
Nei, vi vinner, vi blir veldig spesifikk. Fotballspiller, artist.
Og det vi jo veldig glad for, at vi får med noen sånne innimellom også I, ja. I vårt nerdselskap.
Ja.
Ja,
men vi har jo hatt noen jubileer opp igjennom også, da. Sånn 50 episoder og 100 episoder ja. Og sånn. Så det ja. Var kanskje noen celebre gjester på dem.
Det var det. Episode 50, da hadde vi faktisk rallycross-legenden Martin Skanke som gjest.
ja.
Da var Bendik, tidligere programleder, og jeg besøkte han I Drøbak. Ganske artig møte, og grunnen til at vi hadde han på besøk var at han lager elektriske motorer, elsykler og elpoengsmotorer og sånt. Så søk opp den episoden hvis dere ikke har hørt den. Og så har jeg jo skryttet av episode 100 også. Kan du huske? Vet du hvem som var på besøk her da?
Nei, jeg husker jo ikke det. Det er jo, ble jo 2 år siden. Eller?
Ja, før din tid.
Ja.
Ja. Da hadde vi selveste debattkongen Fredrik Solvang som gjest. Og det var jo midt I de verste strømprisene og alt styret rundt det. Så han var veldig aktuell. Jeg sa, hadde strømdebatt hver uke omtrent.
Ja, og jeg husker jo episoden av Fornybarn. Og jeg husker jo at han fortalte... hvem som var det viktigste kildene og sånn. Han ja. Ga ikke noen navn da, men han sa litt hvem det var, altså, ja. Hvor han kom fra.
Så søk opp den episode 100, hvis dere vil høre hvordan Fredrik ser på næringen og den debatten vi hadde på den tiden. Da. Ganske interessant. Og så episode 150 da. Hvem tror du var der?
Hva med på den?
Nei, det skal jeg ikke si, men det var en av favorittgjestene våre, som stadig kommer tilbake.
Var det energiministeren?
Ja, det kunne det vært, men det var Elisabeth Sæther som
Var statssekretæren?
Statssekretær.
Statssekretæren, ja.
Ja,
ja. Ja, men det var også en fin gjest.
Elisabeth alltid hyggelig å ha på besøk, så hun kommer sikkert tilbake. Men Episode 200, Robert, hvem får vi besøk av i dag? Det kan ikke være noe dårligere.
Nei, vi får besøk av Erna Solberg.
Det ja!
Tidligere statsminister og, ja, kanskje fremtidig statsminister, hvem vet. I hvert fall statsministerkandidat for Høyre.
Høyreleder og også opptatt av energipolitikk som alle må være for tiden.
Ja.
Ja.
Så det skal vi snakke med om.
Det skal vi. Men før vi kommer dit, hva har skjedd siden sist?
EØS-utredningen har kommet.
Ja, ja. Viktig.
Den viktig, og den det mange som har ventet på. Det? Og det kommer til å bli masse debatt om den, og vi har jo sett spor av det allerede. Men utredningen har kommet, og har jo konkludert med at energisamarbeidet mellom Norge og EU har tjent Norge godt.
Så fikk vi det endelig bekreftet.
Ja, vi vel ikke overrasket over det. Men den konkluderer med det, den utredningen, og den sier at EØS-avtalen en forutsetning for at vi skal nå klimamålene, og at vi skal sikre grønn omstilling og forsyningssikkerhet
ja.
I Norge. Og det jo konklusjonen vi i Fornybar Norge støtter.
Absolutt.
Ja, de har jobbet i to år, og nå har de levert det. Men de har jo også sett på EØS-samarbeidet som vi har da opp mot samarbeidsformene som andre land som Storbritannia, Schweiz og Kanada faktisk har med EU, og konkluderer med at det samarbeidet vi har er nok det beste for oss.
Ja, i stedet for å ha bilaterale avtaler på ulike områder.
Ja, og jeg har ikke lest rapporten fra ATO, men det skal jeg gjøre. Jeg skal særlig se på det som står på energiområdet, for det er eget kapittel om det da.
Mm. Noe mer?
Nå skal jo rapporten ut på høring, og det skal jo ta den tiden det trenger, så det blir en viktig høring, men jeg håper jo at vi fortsatt får framdrift i gjennomføring av EUs ren energipakke i Norge da. Jeg vet jo at det er en veldig betent sak da, men jeg mener jo at det er viktig, og en viktig forutsetning for at vi skal nå klimamålene og sikre grønn vekst og forsyningssikkerhet, litt i tråd med det utvalget sier i sin utredning.
Mm.
Og så er det jo viktig for at vi får en ganske rask gjennomføring, at etterslappet blir større enn det er, og at det tar enda lengre tid enn det har gjort til nå, er jo viktig for at norske fornybarselskaper skal ha samme konkurransebetingelser som selskaper i våre naboland. Så nei, vi får håpe en rask gjennomføring der da.
Så er det jo bra at dette utvalget ble bestilt av Senterpartiet, det mest EU-kritiske av dem alle, og det har vært bredt sammensatt.
Ja.
Sånn at vi får tro at det som nå ligger på bordet er et faktagrunnlag som alle kan forholde seg til.
Ja, det får vi håpe, og så tror jeg nok folk leser dokumentet litt forskjellig. Jeg tipper jo nei, folk kan si at det her var akkurat som forventet.
Ok.
Og at det kanskje da ja, ikke var noe nytt og noe som endret deres standpunkt, og jeg tror ja, folk kan si omtrent det samme, så debatten kommer til å leve. Og vi er jo i en situasjon hvor jeg tror både ja-partiene og nei-partiene ser EU-saken som en god sak å mobilisere sine velgere på.
Mm. Da skal vi slippe inn en gjest som vi definitivt vet hvor står i EU-saken.
Ja, vi slipper inn Erna Solberg.
Vi har fått besøk av Erna Solberg, partileder i Høyre, Norges forrige statsminister, og kanskje den neste?
Ja, jeg forsøker i hvert fall å bli det.
Hjertelig velkommen til Fornybaren, Erna Solberg.
Takk skal du ha.
Du ble valgt inn på Stortinget helt tilbake i 1989. Det 35 år siden. Men du har lyst til å fortsette i toppolitikken. Gir deg ikke. Og det jo ikke akkurat en 9-4-jobb dette her. Hva det som driver deg?
Det som driver meg er jo egentlig det som helt grunnleggende i konservativ tankegang, at vi kan alltid gjøre samfunnet bedre. Og at jeg mener at jeg har muligheten til å kunne bidra til å gjøre samfunnet vårt bedre. Jeg tenker jo at vi aldri skal være fornøyd med det samfunnet vi har, og så skal vi se fremover og ikke bakover. Og da må vi ta vare på ressursene våre, vi må videreutvikle oss, og vi må sørge for at vi ja, blir et enda bedre land å bo i for folk.
Men du har gjort så mye, du har vært statsminister, du har hatt utallige statsrådsposter, du har ledet partiet ditt gjennom så mange år. Det ikke fristende å bare trekke seg tilbake og nyte det du har fått til?
Jo, det kunne sikkert vært kjekt det også, men Jeg jo veldig opptatt av at folk skal stå på i arbeidslivet, at man skal jobbe så lenge man har mulighet og føler man har engasjement, og så lenge partiet har synes at det har vært greit at jeg skal fortsette, og at de har støttet det, så har jeg sagt ja, for det, jeg føler jo da at jeg har også med meg mye erfaring som viktig. Man skal ikke kjimse det av å lede et land eller lede et parti, at erfaring også viktig.
Du har også engasjert deg i energipolitikken, og for halvannet år siden sa Fauske kommune nei til et vindkraftverk. Da reiste du opp dit og sa at det var ikke et fremtidsrettet vedtak, hverken for kommuneøkonomien eller utviklingen.
Mm.
Ja. Og du sa også at vi må tåle flere inngrep i naturen. Hvorfor valgte du å være så tydelig i den saken?
Jeg var tydelig i den saken fordi at vi sto da på et tidspunkt hvor alle ropte at kraftprisene var høye. Det var, og vi står fortsatt i en situasjon hvor mange bedrifter ikke etablerer seg i Norge, eller ikke får den kraften de trenger for å etablere seg i Norge. De finner andre steder å gå. Og så står vi i et stort grønt skifte. Og det store grønne skiftet krever mer kraftproduksjon. Det kommer til å kreve at vi skal bytte ut mye vi driver med fossilt brensel i dag, med fornybar kraft, med null utslippskraft i fremtiden. Det betyr at vi er nødt til å bygge ut mer, og det betyr at den fremtiden vi ser for oss betyr noen flere naturinngrep på enkelte områder. Selvfølgelig betyr det ikke at alt skal være der. Det er masse grå områder, altså allerede ødelagte områder som er industriområder og annet som vi også kan bygge på. Men det er for eksempel sånn at vi har behov for mineralproduksjon. Vi har behov for å ha mer kraft produsert. Det betyr både i vannkraft og vindkraft og sol og alt det andre som vi trenger.
Mm. Og det vindkraftverket som Erna har kommentert, vet du, det skulle jo bygges for å gi kraft til et grønt stålverk.
Ja.
Og det ble jo ikke bygd da, når det ikke ble vindkraftverk.
Ja, det ble ikke bygd i Norge.
Og nå bygges det i Finland.
Det bygges i Finland, og det er et sånt eksempel på hva som skjer. Og det betyr at det som har vært fordelen for Norge, at vi har hatt relativt sett rimelig kraft, den forsvinner litt, fordi vi ikke bygger ut nok. Men det betyr også at en del av industriproduksjonen vår, og det som blir den nye industriproduksjonen, flytter andre steder, at Norge som industriland blir mindre attraktivt for det at kraften vår, altså ikke utbygger kraft. Og det er jo litt i dette, hva skal vi leve av i fremtiden-diskusjonen? Vi vet at vi trenger mer kraft til veldig mange av tingene, så skal vi selvfølgelig gjøre ting som ikke krever kraft også. Altså, men jeg føler ofte at folk har slått seg litt til ro med at det går sikkert greit, for det har gått så greit med olje- og gassnæringen. Det har gått så greit i disse årene. Vi har omstilt oss til et samfunn hvor vi får bedrifter som mer lønnsomme. Vi mister de bedriftene. Vi mister en del bedrifter for det som ikke har lønnsevne. Og nå tenker vi at det går sånn at vi er en generasjon som har liksom opplevd at det har gått bedre for hver omstilling vi har vært i. Den omstillingen vi skal inn i nå trenger ikke bety at det går bedre. Det ser vi nå på den reelt at nordmenn er blitt fattigere på grunn av kronekursen. Det er ikke sikkert at vi kommer fremover til å ha et mer så høyt velstandsnivå som vi er vant til. Hvis ikke vi tør å gjøre de grepene som bidrar til at vi har noen flere ben å stå på. Og selv det grønne skiftet kommer også til å kreve mer kraft.
Er det jo ikke alle kommuner som har en industribedrift eller kraftkrevende industri som hvor du liksom kan se koblingen direkte fra kraftverket og til arbeidsplassene? Hvor stort ansvar tenker du at kommunene må ta i den situasjonen vi er nå?
Jeg tenker jo særlig de som ser den sammenhengen. Sant? Vi har jo noen steder hvor det er åpenbart at det går, hvor kraftleveranser og utbygging har en betydning direkte for videreutviklingen av industrikraft. Vi ser det mange av steder hvor vi nå mangler kraft på grunn av mangel på nettutbygging som ikke har vært god nok at vi har for mange. Og det er til tross for at folk er kanskje ikke klar over hvor mye nett vi har bygget de siste årene, men vi har brukt over 90 milliarder kroner på å bygge nett på relativt få år. Altså, og likevel så er vi ikke, så har vi fortsatt flaskehalser. Så alle har et ansvar for å være med på dette. Og så må vi sørge for at det sitter igjen noen ressurser for de som bygger ut. Og det er jo en av grunnene til at vi mener at lokalsamfunn skal få igjen kraft, både på vannkraft og på vindkraft. Altså skal få igjen inntekter når de gir beslaglegge naturressurser.
Og nå har jo kommunene fått vetorett egentlig i vindkraftsaker. og mye større makt. Hvor langt mener du rikspolitikere kan gå for å blande seg inn I disse prosessene? Sånn som ja. Du gjorde I dette tilfellet da?
Nei, altså, det også et ansvar og rikspolitikere, også et ansvar for å påpeke at når du da har gitt myndighet til lokalpolitikerne, liksom minne om at min regjering foreslo ikke dette, dette var noe som foreslo på Stortinget, at vi skulle bruke plan- og bygningsloven. I og for seg stemte Høyre for det, men det var men det jo, jeg jo redd for at dette bidrar til at alt går mye saktere. Og når vi trenger egentlig at alt går mye fortere, så går alt mye saktere, og at det blir vanskeligere. Men jeg tror man må faktisk få lov å påpeke at det viktig også nasjonalt at vi sier fra om at vi trenger mer kraft og det en hensikt. At det at du har fått muligheten til å behandle det gjennom plan- og bygningsloven betyr ikke at ikke rikspolitikere kan påpeke at det et behov for å bygge ut kraft.
Men har kommunene fått for mye makt?
Altså, jeg tror at hvis det ender opp med at vi ikke får bygget ut kraft I det hele tatt I Norge, så tror jeg at dette vinden kommer til å snu. Men jeg tror jo så mye på at vettet noenlunde likt fordelt I Norge. Og jeg tror kanskje folk ser at de også må ta noen belastninger. Men man må være I stand til å løfte seg over det som nærmeste naboer eller hyttebeboere, når man fatter beslutningen og tenker på hvilket samfunn og hvilket lokalsamfunn leverer man til sine barnbarn. Og det ser jeg jo faktisk at ganske mange kommunepolitikere ser på. Så det kanskje vindkraft vanskeligere enn for eksempel at de ønsker mer vannkraftutbygging.
Neste høst så det et stortingsvalg, og nå jo partiene, inkludert Høyre, I gang med å lage nye programmer, handlingsplaner for neste stortingsperiode. Og da lager dere jo sånne debattnotater som sendes rundt I partiet og organisasjonen. Og vi jo nysgjerrige, så dem leser vi. Og I høyre sitt så et spørsmål som stilles, og det hvordan man skal løse det å kalle trippelutfordringer, med at klimautslippene skal reduseres, energisystemet skal omstilles, og naturen bevares. Det et stort og viktig spørsmål. Men hva mener du de viktigste svarene på den utfordringen?
Nå har vi jo et debatt pågående I partiet, og da det jo av og til viktig at ikke partilederne kommer med fasiten på hvor debatten skal ligge. Jeg tror vi, altså det ingen tvil om at vi nødt til å ta vare på naturen på en del områder, men jeg mener også at det mulig å gjøre disse forholdene, at du kan gjøre dette på en måte som balanserer. Norge fortsatt et land med mye natur, og jeg mener jo at klimautfordringene kjempeviktige, og den omstillingen vi står overfor norsk økonomi kjempeviktig. Og da må vi passe på at vi ikke gjør irreversible klimainngrep, men vi må kunne drive med mineralutnytting for eksempel. Vi må kunne drive med ting hvor vi kan sette tilbake naturen til den staden har vært før, hvis vi ikke trenger det lenger. Og det blant de perspektivene vi må med oss.
Ja, og der...
Men å si nei hver gang noe kommer opp av hensyn til at det beslaglegger natur, tror det går feil vei.
Men hva den første og mest konkrete endringen vi ser dersom Høyre kommer til makten I energipolitikken?
Ja, altså det viktigste for alle å få ned saksbehandlingstiden på saker. Og så jo noe av det som vanskeligst å gjøre noe med, det jo den politiske risikoen som denne regjeringen har gjort på investeringer I Norge. Og hva vi skal gjøre for å få til å få folk til å føle at det ikke en politisk risiko rundt det, for det helt avgjørende. Så det jo en grunn til at denne regjeringen nesten ikke har fått godkjent noen terawattimer. Jeg tror det 0,3 terawattimer per år de har gjort. Sånn for det alt stoppet opp. Så noe av det aller viktigste jo for eksempel å sørge for at vi får til de oppgraderingene, det vi kan gjøre på vannkraften, det å få til ro rundt systemet, for det det som gir effekt for de som skal investere. Og så hadde vi en 10-punktsplan som vi leverte for litt et og et halvt år siden, som vi sa noen ting gjennomført, noen ting utsatt, men av regjeringen og noen ting ikke gjennomført fullt ut. Og der ligger det ganske mange tiltak. For eksempel mener jeg at I industriområder hvor man bygger ut sol, så må man kunne bygge mellom ulike bedrifter og kunne dele på den infrastrukturen uten at det går via kraftnettet og dermed alle nettkostnadene som knyttet til det. Så det en del sånne ting som ganske raske å gjøre på det.
Ja, men når du nevner politisk risiko, for det jo noe vi skyr som pesten, og så skjønner vi at det må være en viss politisk risiko, for at det lov å endre på rammevilkår også. Altså. Men måten det skjer på bør jo være etter riktig prosess da. Så vi har jo etterlyst breie forlik i energipolitikken for å få en litt større sikkerhet for at vedtak står seg over tid. Men så jo, og det vet vi at Høyre opptatt av også, Arbeiderpartiet og Stortinget har jo funnet sammen i et forlik på spørsmålet om grunnrenteskatten på landvind, blant annet veldig bra. Men hvilken vurdering gjør partiene seg når de tenker, skal vi være med på et forlik, eller skal vi stå utenfor? For vi skjønner jo at man vil være med fordi at man er opptatt av det med stabilitet, men samtidig så jo en sånn iboende kraft i politikken at man skal markere uenighet, og det jo også en del av demokratiet. Så hvilke vurderinger som gjøres, når man med, og når man ikke med?
Det viktigste spørsmålet jo, mener man at det noe man vil stå for, også etter at man overtar regjeringsmakten igjen, for eksempel for vårt vedkommende. På vindkraft var ikke vi uenige i at det skal være et grunnrenteskatt for ny utbygging av vindkraft. Spørsmålet var utformingen av det systemet, og så var det tilbakevirkende kraftspørsmålet som var viktig. Sant? Så da når vi forhandlet for å gjøre de vilkårene bedre, sant? Så var ikke vi uenige i selve prinsippet. Og da tror vi nettopp at av hensyn til stabilitet, at det viktig. Så det jo andre spørsmål som vi sier, vil vi være med på noe som, ramme, som skal være fremover? Det en forskjell på en stor og en liten sak. Altså, spørsmålet om Sørlige Nordsjø, det jo et helt annet spørsmål, for det jo et konkret utbyggingsprosjekt, hvor regjeringen altså valgte å gå vekk fra det som var prinsippene under forrige regjeringen, som en regjering la til grunn, nemlig at det skulle også selges til kontinentet, som jo kunne gjort dette til et kommersielt lønnsomt uten subsidieprosjekt. Da var det unaturlig for oss at vi skulle være med på et forlik som godkjente det regjeringen hadde gjort, som en mindre utbygging enn det vi ønsket, med dårligere betingelser, og som koster skattebetalerne mer. Utrolig dumt prosjekt, da sa vi nei. Og så kunne vi ha jenket på og spurt, skal vi gjøre ditten og datten? Men for oss var jo det hele prinsippet feil. Det burde vært et kommersielt løst prosjekt. Nå har vi bundet 23 milliarder kroner i fremtiden, sant, om 10 år kanskje, som skal utbetales, som skulle vært brukt til helt andre ting. For eksempel å sørge for at flytende vindkraft kunne realiseres. For det er grenser for hvor mye vi kan subsidiere av vindkraft til havs uten at det egentlig vinningen går på spinningen i forhold til det norske kraftmarkedet. Så derfor så det jo sånn at der vi burde hatt subsidiene våre, var jo på den teknologien som på en måte er banebrytende og ny og som fortsatt ikke er lønnsom, og det er flytende havvind. Så det to sånne reelle vurderinger av spørsmålene knyttet til det. Vi er åpne for, og vi skjønner jo at riktig retning, og vi er veldig, og så er det noen ganger vi ikke med på forlik fordi vi mener at de blir feile, men hvor vi etterpå vet at vi ikke kommer til å kunne gjøre kjempeendringer i forliket, eller det blir vanskeligere for det at alle har tilpasset seg. Men det ikke sikkert at vi vil legitimere det systemet som er laget likevel. Men når alle har tilpasset seg, så blir det vanskeligere å gjøre endringer.
Regjeringen har et mål om 30 gigawatt med havvind utlyst innen 2040. Utlyst, altså. Det jo veldig mye kraftproduksjon, og et veldig godt mål, mener vi. Og det bra at det signalisert at det skal være jevnlig utlysninger fram mot 2040. Da. Det en ambisjon som Høyre deler, selv om det vil koste noe i begynnelsen?
Du vet at denne ambisjonen kom jo fra når regjeringen reelt sett hadde et flertall for en enda mer ambisjøs linje i Stortinget. Vi hadde foreslått, og det var enighet egentlig blant partiene som var i opposisjon pluss SV, altså på vår side opposisjon, at vi skulle ha utlyse hvert år 3 gigawatt fremover etter 2025 på det tidspunktet. Det hadde faktisk vært et litt høyere tall. Så kan du si at hva blir den store forskjellen på dette? Den forskjellen jo at vi har vært bedre hvis det regelmessig blir utlyst. Så må jo vi se på rammebetingelsene som må inn i hvert av disse prosjektene, for den diskusjonen kom jo før de siste kostnadsoverslagene og de siste differansekontraktrammebetingelsene ble laget. Nå har vi ett utlyst som egentlig ikke er så godt å måle mot, for det mesteparten av det vi bør bygge ut er jo flytende, og det kommer til å kreve mer. Så ja, vi er for en ambisjon, og egentlig en ambisjon om utlyse mer enn det og mer regelmessighet enn det regjeringen har gjort. Men det viktigste vi må gjøre er å gjøre de tingene på forhånd, noe som gjør at vi kan gjøre det. Vi må inn i nye områder for vindstrømmer. Sånn at vi må lengre nord i landet, sånn at vi kommer inn i andre vindsystemer, sånn at ikke alt ligger i samme vindsirkus, sånn at vi får samme kostnadsbilde på alle, samme inntektsbilde på alle. Sånn at vi har jo en lang kyst, vi har muligheten. Derfor har vi foreslått konkret at vi skal utlyse noen områder i nord, for å sikre at vi kommer ut med mer vindkraft i andre deler. Og vi, selv om man har hatt lave priser i nord en periode nå, så er det jo ikke sånn at det vedvarer, i hvert fall ikke hvis svenskene får bygget alt det de har planer om å bygge av industri på andre siden av grensen.
Riktig. Arbeiderpartiet har lagt fram en kriseplan i hermetegn da, og en valgkampstrategi, og der sier de at de skal noe sånn som at de skal ta kontroll over kraften, de skal ha offentlig eierskap og mer politisk styring over energiressursene. Men da tenker jeg at det er jo ting vi har i dag. Hva tenker Høyre om de tingene her?
Nei, altså, vi vet jo ikke noe mer enn de overskriftene som du ser, basert på en pressemelding fra nestleder Vestre som har sagt disse tingene. Vi har nasjonalt kontroll på energiressursene i Norge. Vi har jo det på alle konsesjonene som gis. Vi har det på vannkraften, som er liksom den store stabilisatoren, og kanskje den viktigste arvesølvet som det ofte sies. Det har vi jo gjennom at vi har hele denne konsolideringsmodellen som gjør at du må ha 2/3 offentlig eierskap. Jeg må si at jeg tror vi kommer til å trenge andre som er med på. Og da er spørsmålet, hva er nasjonal kontroll? Jeg håper jo at industrien i Norge har lyst til å være med på å bygge ut kraft. For eksempel som når Hydro ønsker å bygge ut vindkraft i Sogn og Fjordane, at det er en viktig del, for det gir stabilisering til og leveranser til industrien, som gjør at de kan ha kontroll på kraften. Kjempeviktig for den sikkerheten investeringer i Norge skal ha fremover, at du vet at du får kraft. Og det tenker jeg at det er modeller som kan være bra flere steder. Og det er ikke sånn at at det automatisk må være sånn at hver kraftutbygging betyr at det er staten eller statlige selskaper eller offentlige kommunalt eide selskaper som må gjøre det. Så jeg vet ikke hva som ligger bak ordene til Arbeiderpartiet om dette. Om ligger det noe annet enn det som er i dag?
Vi får se nærmere på det etter hvert. Men hva tenker du om privat eierskap i energisektoren?
Jeg tenker at privat eierskap på energiformer som er annerledes, altså ikke, som ikke er vannkraften, det synes jeg er helt fint at det er, selv når det er knyttet til industriutvikling. Og det er en av grunnene til at vi har vært opptatt av tidligere å finne gode løsninger, også for industriens mulighet til å være sikker på at de får kraft. For vi vet at sikkerheten for kraftleveranser, det er i bunn en av de vurderingene som gjør om de fortsetter industriproduksjon i Norge, eller om de flytter veksten i industrivirksomheten sin til andre.
Ja, Aslak, hva tenker jeg, skal vi invitere partilederen i Arbeiderpartiet til å snakke mer om det her, kanskje?
Det får vi gjøre.
Ja.
Og hvis ikke han har tid, så får vi spørre Vestre da.
Ja.
Men det er alltid sånn, hva er nasjonal kontroll? Av og til så er det sånn, er nasjonal kontroll statlig kontroll, eller er nasjonal kontroll at man skal ha det på flere på norske hender, og at norske selskaper kan være med og eie? Det synes jo jeg hadde vært fint. Og så er det faktisk, jeg klarer ikke å være sint på at tyske og franske pensjonsfond har investert i vindkraft i Norge. Den vinden og den produksjonen har ofte en tett tilknytning til en industri i lokalsamfunnet. Det er jo kanskje tettere på industrien det enn for eksempel vannkraftene. Så vi kommer til å trenge så mye penger inn i dette. Og når da det første anbudet på havvind gikk til et utenlandsk selskap, og ikke til et norsk kjerneselskap, så kan du også stille spørsmålet, var regjeringen innforstått med det? Var det Arbeiderpartiets politikk eller ikke? Det er jo noen sånne problemstillinger som gjør at det blir vanskelig. Vi kan jo ikke lukke disse anbudene eller differansekontraktsystemer for utbygging for bare offentlige eller bare nasjonale selskaper.
Hvis det nå blir regjeringsskifte neste år, hvordan vil vi merke forskjellen på energipolitikken da, fra dagens Arbeiderpartiet-styre til Ja, kanskje til og med en høyere statsråd i energidepartementet.
Det vil jeg i hvert fall oppleve at det mye mer stabilitet i rammebetingelsene rundt dette. For det tror jeg har vært den største utfordringen. Vi var jo veldig opptatt av at det skulle bygges mer kraft. Det var jo en av grunnene til at vi endret beskatningssystemet for blant annet vannkraften til å bli et kontantprinsipp. Sånn at vi sørget for at, og vi fikk jo veldig mange prosjekter opp av skuffen for det. For dette ga en kontantstrømsbeskatning, ga på en måte en større mulighet for å sette i gang mange prosjekter. De ramlet jo ned igjen når vi var. Og det den typen ting vi må være solide på, at de rammebetingelsene vi setter, opprettholder vi. Så er det jo da det at vi skal utlyse på havvind, også lengre nordover, som har vært viktige forslag fra oss. Vi skal løse opp på solreguleringer, sant? Det er en del av de tingene. Og så må vi få ned saksbehandlingstiden. Vi har jo en forferdelig lang saksbehandlingstid i dette. Og selv om regjeringen skryter av at de har ansatt så mange flere som skal jobbe med det alle steder, har de sagt at det har vært kritikken mot oss at vi er for få som jobbet med disse. Men saksbehandlingstiden går jo ikke ned, og antallet saker som blir ferdigbehandlet er jo rekordlavt.
Det var jo Fremskrittspartiet som hadde olje- og energidepartementet, da, som det het de fleste av årene i din regjering. Men så kom Tina Bru inn på slutten, som den nye stjerna. Betyr dette at energi nå er liksom blitt et høyere departement?
Det er jo sånn at når du fordeler departementet når du starter en regjering, så må alle partier få noen departementer hvor de føler at de har fått noen som er ordentlige og tunge. Og så har det litt å gjøre ofte med hvem har de som kandidater til det. Jeg mener jo Tord Lien var en utmerket kandidat, altså han hadde god kunnskap og alt mulig sånt. Litt sånn fordelt på de forskjellige departementene. Og jeg tror jo at for Høyre er kraftsaken viktig, og det kommer til å være en viktig prioritet. Og så er det jo, avgjøres jo veldig mye av politikken av regjeringsplattformen der. Det er jo min opplevelse når jeg sitter i regjering, så det er mange saker som man henviser til det ene eller andre regjerings, altså statsråden som har sittet i det departementet, men det er jo regjeringen i fellesskap. Det kan være at en statsråd kan bremse på aktiviteten ved at det går litt tregt eller sånt, men det er et fellesskap i en regjering for det som skjer.
Men det du sier er egentlig at det har ganske mye å si hva slags folk du sitter med når du skal legge den kabalen.
Ja, det har du selvfølgelig også. Hva de kan brukes til. Ja. Vi har veldig mange flinke kandidater til bli energiministerne. Det vil nok være en viktig sak for oss. Også fordi at det er en viktig sak. Før i gamle dager så pleide vi alltid å si at rammebetingelsene for norsk næringsliv som alltid har vært et viktig område. Det er jo ikke næringsministeren som setter, det er jo finansministeren som setter, eller at det er arbeidsministeren som setter med liksom arbeidstidsregler og alt mulig sånt. Nå er det nok også energiministeren som setter i stor grad på, for det er et kraft til en så avgjørende funksjon for hele omstillingen og den økonomiske utviklingen av Norge.
Mm. Var bra du nevnte Tord Lien forresten, han kom jo fra bransjen og gikk tilbake til bransjen, så bra mann. Du, vi nærmer oss slutten, men dette med billig strøm, det er jo nesten like viktig for nordmenn som billig bensin er for amerikanere, og nå har vi jo hatt noen år med litt ekstreme priser, må jeg innrømme det. Hvor viktig er billig strøm som politisk sak?
Det er helt sikkert en veldig viktig sak, også fordi at vi skal ta vare på at folks økonomi, altså vi bor litt annerledes enn mange land som er varmere enn oss. Kostnadene ved å fyre opp hjemmet ditt er annerledes. Det er en større utgift hvis den går opp for nordmenn enn den er hvis du kommer lenger ned på kontinentet. Og det synes jeg vi skal ha veldig stor respekt for. Så kan vi alle være flinkere til å ta vare på den strømmen vi har og se strømmen som en verdi. Som vi ikke skal sløse så mye med. Det har vi kanskje lært av disse kalde årene med høy pris og litt kald vinter som vi har hatt blant annet i vinter, så mener jeg at lav energipris, lav strømpris skal være konkurransefordel for Norge generelt sett. Men det betyr jo at vi er nødt til å sørge for både forsyningssikkerhet, men vi er også nødt til å sørge for at vi produserer nok kraft fremover til å kunne få det lavere bildet. Det er noen kostnader ved å sende kraft ut av landet som gjør at det bør være lavere i Norge så lenge vi har overskudd. Men jeg tror vi kommer til å være i perioder i fremtiden hvor vi skal være glad for at vi kan hente kraft andre steder fra. For eksempel er det nok mange som synes det er greit når, når du får en null noen dager og noen timer, og det faktisk er for det at vi der er bygget nok vindmøller, og vi henter inn kraft. Og sånn som kraftbehovet utvikler seg fremover, så vil jo kraftutvekslingen og det at vi kan hente kraft til Norge fra andre land være kanskje like viktig for å ikke få de mest ekstreme utslagene.
Ja, det er ikke lenge siden vi hadde negative priser igjen, ganske mange timer. Det er uvanlig på den tiden av året.
Så. Det er til den tiden av året hvor vi vanligvis har ganske høye priser. Ja. Det er derfor jeg har lært at sol er så viktig. Man lærer mye som politiker at nå er vi også begynt å få lyse dager, og det betyr at du produserer fra sol mer på denne tiden når før snøen har smeltet i dammene.
Helt til slutt, Erna, vårt obligatoriske spørsmål til alle gjester. Har du en elektrisk favorittdings, eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
Jeg tror det meste jeg har går på strøm. Jeg forsøker å tenke om jeg har noen. Altså, men det meste jeg har tror jeg går på strøm, og jeg er veldig glad for at jeg har noen ting som går på batteri også, for å være helt ærlig, for det hender jo at strømmen går ryker. Om det er transformatoren i nabolaget eller et eller annet som er ustand. Her har det nok hendt at vi har sittet der på en og vært glad for at vi har et lommelykt også, selv midt i Oslo. Så, men
min batteriting er helt innenfor, altså. Det går på strøm, ja. Det også. Så,
ja, jeg tenkte på elektrisitet som sånn. Nei, ja.
Kan man melke, ja?
Ja, det er hvis du tenker på en sånn. Nå var jeg veldig i mitt private sfære. Jeg er
sånn sakkel.
Ja, der, takk for hjelpen. Absolutt, jeg skulle gjerne hatt, jeg er litt sånn, det er ikke mest opptatt av at ting går på strøm. Jeg er mest opptatt av at ting har nullutslipp. Og da skal jeg gjerne finne andre teknologier også. Sant? Og det nullutslippet er så viktigst for meg. Så hvordan, at man får nullutslipp fra Melkøya, men nullutslipp sokkelen, altså at det er den typen ting, at vi klarer å få det til, så får man velge om det er strøm, eller om det er andre metoder for å få det til.
Nå føler jeg at Robert snøyt meg for et svar fra liksom noe du har hjemme som du er spesielt glad i, som går på strøm, da.
Noe som er spesielt glad i.
Som er veldig sånn nyttig, altså, og praktisk.
Jeg innrømmer jo at jeg hadde ikke klart meg hverken uten mobilen eller iPaden min. Da hadde livet vært krevende. Ja. Det, altså telefon, en smarttelefon, det tror jeg ville vært det vanskeligste å klare seg uten. Vi kan drive med brettspill og andre ting og lese bøker, men være i kontakt med folk, da må du nesten ha en smarttelefon.
Ja, eller for å høre podcast.
Det kan også være.
Du må ikke ha det, men det er veldig kjekt med en smarttelefon.
Ja, og et liv uten musikk hadde vært vanskelig.
Ja.
Ja.
Tusen takk for at du kom til Fornybaren, Erna Solberg.
Vær hyggelig.
Ja, Robert, da får vel si at valgkampen er i gang.
Ja, den gjør det. Vi får håpe at vi får flere partiledere på besøk. Kanskje statsministeren kommer.
Vi vil jo gjerne ha Støre, altså. Så hvis det er noen som lytter på, som kjenner noen som kjenner noen som kjenner Støre, så altså, send et lite hint, da.
Ja. Begynte å stamme plutselig.
Det hender det skjer. Men hva tror du? Hvem vinner valget neste år?
Jeg tror jo at det var Norges neste statsminister som satt her da,
ja.
Tror jeg. Men jeg tror også at det blir et mye jevnere valg enn det skjer til å bli i dag. Ja. Det tror jeg. Ja. Ellers så skal ikke jeg ha for bestemte oppfatninger. Jeg tror det blir en ny mindretallsregjering.
Vi skal ta fram spådommene dine om et drøyt år, så får vi se hvor god du var.
Åh, søren.
Men du, da må vel vi komme oss ut og feire litt, tenker jeg. 200 episoder, og vi gleder oss til de 200 neste. Takk til produsent Sindre Settem. Husk å tipse venner om Fornybaren, og kom tilbake til oss neste uke.
Ja, og i episode 10.000, da skal kongen her. Og da gjenstår det bare å ønske alle en uke med jubel og feiring.
Ha det!